Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечибиз менен Азаттык уналгысы жекшемби 6 май күнкү кечки уктуруусун Бишкектен баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну. Жумадагы урунтуу окуяларга себеп салган апта маалымат талдоо программасы бар жана Асанхан Жумакматов менен Болот Минжилкиевдин кыргыз маданиятындагы өзгөчө орду тууралуу атайын баяндугасыз.
Знаете,
Мен үчүн Асанхан Жумакматов гений. Ким макул болбосо өз эрки. Биз 18 жыл тыгыз иштештик.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен акыркы жаңылыктарга Эрнис Нурматов токтолот.
Рахмат, саламатсызбы. Парламент депутаты мурдагы биринчи вице премьер-министр Аскарбек Шадиевдин өлкө камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
2018 жылдын 28-апрелинде башкы прокуратура тарабынан болгон кылмыш иштин алкагында Аскарбек Шадиевдин мүлкүн камакка алуу боюнча чечим кабыл алынды. Бул кылмыш иши боюнча тергөө жүрүп жатат.
Сулайманов билдиргендей, мүлктү жана банктык эсептерди камакка алуу тууралуу санкцияны башкы прокуратура берди. Буга чейин социалдык тармактарда Аскарбек Шадиевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынганы жазылган. Прокурордун санкциясынын сүрөтү жарыяланган эле анда депутаттын 25 банктагы эсеби, ал 50% жана 100% ээлик кылган 10 ишканасы, бир нече турак жайы жана автоунаасы камакка алынганы көрсөтүлгөн. Мунун алдында Аскарбек Шадиев дарыланганы чет өлкөгө чыгып кеткенин анын жардамчысы Айбек Эрмеков Азаттык радиосуна билдирген. Бул маалыматты УКМК четке кагып, Шадиев мамлекеттик чек арадан эч жака чыкпаганын жарыялаган. Башкы прокуратура Шадиевке кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30,000 уурдалганы себеп болгон. Дмитрий Медведев баштаган орус өкмөтү кызматтан кетет. Премьер-министр Дмитрий Медведев башында турган Орусиянын өкмөтү дүйшөмбү күнү кызматтан кетет. Андан бир сутка өтпөй жаңы премьер-министрдин аты жөнү белгилүү болот. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттигине мамлекеттик думадагы Булак кабарлап, төмөнкү палата 7 майда Владимир Путиндин инаугурациясынан кийин министрлер кабинетинин төрагалыгына президенттен сунуш келет деп күтүп жатканын билдирди. Шейшембиде бул маселе мамлекеттик думанын жыйынында талкууланат. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин Орусиянын президенти премьер-министрликке талапкерди сунуш жасаса, бул маселе 8 майда каралаарын ырастады. 2012-жылы премьер-министрликке талапкер Дмитрий Медведев экени президент Владимир Путиндин инаугурациясынан кийин 2 жетпей белгилүү болгон. Путиндин инаугурациясын утурлай Орусиянын бир катар шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный уюштурган Ал бизге падыш эмес деп аталган акция өтүп жаткан. Митингдердин жүрүшүндө 1600 адам кармалган. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда эл аралык автобус каттамы ишке кирди. Бул тууралуу Өзбекстандын УЗ автотранс агенттигинен кабарлашты. Алгачкы автобус Ташкент автобекетинен 5 май күнү кечкисин Бишкек түгөдө жөнөп кетти. 7 майдан тартып автобустар үзгүлтүксүз каттай баштайт. УЗ автотранс ишканасынан кабарлашкандай, каттамды Өзбекстан тараптан Мирон Шох Гранд Транс, Кыргызстан тараптан Транс Союз Азия фирмалары тейлейт. Каттамдын узактыгы 601 түзөт. Ал эми автобус жолдо 13 жакын жүрөт. Ташкент Бишкек жана Бишкек Ташкент каттамынын жол акысы 120 000 сум же 1000 сомдун тегерегинде болот. Бишкектин автобуздар чыгыш автобекеттен жөнөйт. Пакистанда кырсыктан 23 кенчи наут болду. Пакистандын түштүк батышындагы көмүр кенинде болгон кырсыктан 23 кенчи наут болуп, 11 адам жарадар болгонун бийлик өкүлдөрү билдиришти. Пакистандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Аттаулла Хан 5 майда Балузистан провинциясындагы Марбар көмүр кенинде жарылуу болгонун маалымдады. Аталган шахта Балузистандын борбору Куэттага 60 алыс жайгашкан. Өлкөдөгү көмүр шахталарынын дээрлик бардыгы менчик компанияларга таандык. Алымдар кеңешинин төрагасы дин ишмер Абдышүкүр Нарматовдун үйүнө белгисиз адамдар уурулукка кирип, уулунун бутуна атып аны жарадар кылып качып кетишкен. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы маалымат кызматы кабарлады. Окуя 4 майга караган түнү Аламүдүн районунун Көк Жар айылында Нарматовдун үйүндө болгон. таңында белгисиз адамдар динаятчынын үйүнүн короосунда турган автоунаасын тоношкон. Алар машиненин айнегин сындырып, документтерди жана 8000 сом акчаны алышкан. Андан соң кылмышкерлер үйгө кирүүгө аракет кылып жаткан маалда үй ээлери ойгонуп кетишкен. Нарматовдун 21 жаштагы уулу куруудон 2 адамды көрүп калып, аларды кармоого аракет жасаган. Ошол учурда белгисиз кишилердин бири диний ишмердин уулун аткан. Бутунан жарадар болгон жигит ооруканага жеткирилген. Учурда диний ишмердин баласынын абалы канааттандырарлык. Өлкөнүн бардык аймактарынан чогулган жаштардан түзүлгөн Кыргызстан жаштар ынтымагы аттуу кыймылдын мүчөлөрү нарында 2000ден ашык дарак отурушту. Бул тууралуу аталган уюмдун өкүлү Асиль Шанаева Азаттык радиосуна билдирди. 600 алма көчөтүн алар Нарын шаарындагы жаштар жана сейил бактарын, ал эми 1500 көчөттү Актала районуна отургузушту.
Нарын шаарынын жаштар паркында 600 түп алма көчөтүн.
Чоң рахмат. Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернетте Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 7 майда түнкүсүн мезгил менен жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүй жана Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Ысык Көл класында түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градуска чейин, нөлдөн жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил менен жаан жаап турат. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекте апта маалымат алдоо программасына беребиз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоону жана кышкы аварияны иликтеген депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Арменияда бийлик кризис уланууда, өкмөт башчыны шайлоо 8 майга белгиленди. Башкаладагы жылуулук электр борборундагы быйыл январ айында болгон кырсыкты жана аны модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген комиссиянын корутундусу толугу менен даяр болду. Депутаттар даярдаган документте жылуулук электр борборуна алынган насыяны сарамжалсыз пайдаланган жана аварияны келип чыгышына жооптуу жетекчилердин ишине саясий баа берүү маселеси козголот. Бирок айрым комиссия мүчөлөрү бул стратегиялык долбоорго жоопкерчиликтүү жетекчилердин ысымдары ачык айтылбаганын жүйө келтирип, корутундуга кол коюудан баш тартты. Комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Улан Примовдун белгилешинче, документте жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупцияга жана өндүрүштүк кырсыкка жол берген жетекчилерге саясий баа берүү талабы коюлат.
Ушул депутаттык комиссия бул саясий орган, дай саясий бааны берет жана кемчиликтерди сөтү менен биргеликте тиешелүү атайын кызматтарга тапшырма берип, анан кийин күнөлүүлөрдү жоопко тартылышын талап кылат.
Депутат Алмазбек Токторов комиссиянын тыянагы жылуулук электр борборундагы кырдаалга айыптуу жетекчилерди актагандай болуп калгандыктан ага кол коюудан баш тарткан.
Кол коюлуп аткан ошол учурда премьердин аты аталыш керек, анан кийин ошол министрлер, ошол кезде министрлер ошолордун аттарын жазгыла десем кайрадан жазышпаптыр да. Бир эки жерин ийлерди актагансып жазылып калыптыр. Мындай өзү негизи мындай жалпы окуп чыккандан кийин мен айттым да, буларды актагандай болуп атабыз. Бул жерде ошончо мына смыслды өзгөртүп коюшуптур да, смыслды. Ошондон кол койгонум жок, баш тарттым.
Иликтөөнүн жыйынтыгына макул болбогон депутаттардын бири Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Акылбек Жаманкулов.
Жалпы жазылбай, конкретный фамилиялар жазылыш керек. Албетте биз эми саясий баа берип атабыз да. Мен азырынча кол койбойм. Мен жанакы эсиле мен айткан 3-4 сунуш бергем. Ошол сунуштар эске алынса мен кол койдум. Алар эске алынбаса андан мен кол койбойм деген.
Буга чейин Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жана кырсыкка күнөөлүү жетекчилерди аныктоодо комиссия мүчөлөрүнүн ортосунда талаш тартыш болуп жатканы айтылган. Ата мекен фракциясынын мүчөсү Сайдулла Нышанов корутундуда жоопкерчиликтүү деп эки жетекчинин аты жөнү көрсөтүлгөнүн Азаттык радиосуна берген комментарийинде айтты.
Ошол Жантура Сатыбалдиевдин аты ошол мезгилдеги премьер министр. Биз мындай жөн эле атабай тиркемелерин баягы келишимдерге кол койгон жерлерин баардыгын көрсөтүп, ошолор кол койгон үчүн ошол фамилияларды көрсөттүк. Тоже точно жазылды. Ошол экөөнү эми ошол мезгилде башталган экен да. Негизинен ошол жоопкер мындай реальный болгондо ошол жоопкер болот да, баштагы кол койгон адам. Ошол мезгилде министр Артыкбаев Осмонбек биздин коллегабыз ал министр болгон экен. Эми анан электр станцияны билесиздер уже камады, андан ылдык замдарын камады, эми алардын элге кызыгы деле жок болсо керек, уже камалып баарын реклама болуптур. Элге азыр мындай чоң төбөлдөр эмне үчүн мындай ишти кылган деген талаптар болуп атат да коомдо. Анан биз ошон үчүн эми көбүн жазсак болот, алардан пайда жок да.
Деген эл өкүлү Сайдулла Нышанов комиссия эмне себептен мындай тыянакка келгенин түшүндүрдү.
Ошол келишимди айтып атат, бир эле жерин айтайын эми. Бүт талаш тартыш жана 386 миллион доллар боюнча Кытайдын мыйзам менен каралат деп атат да. Эми ал каралгандан кийин Кытайдын соту карайт да. Сот деген Кыргызстанда жок да, ал Кытайда каралат деген сөз. Эгерде объект бизде Кыргызстанда курулуп атса 386 миллион сомдук, эмне үчүн Кыргызстандын соту менен каралбайт деп депутаттардын көпчүлүгү бар эле десем болот мындай колдошту да, ушуну туура эмес болгон. Мисалы бир эле жерин айтып атам, мындай жерлер көп. Ошол эле мезгилде башында ал орусча келишимге кол коебуз деген экен, кийин англисче вариантына кол койгон. Анан ошол эле мезгилде өкмөттүн юристи баягы юридикалык жактан туура эмес деп чечим чыгарганына карабастан, тышкы иштер министрлиги дагы ушундай чечим бергенине карабастан, премьер министр ушундай чечимдерди кабыл алып койгон. Анан мен сурадым, сиз эмне үчүн ушундай шарттарга бардыңыз, баягы келишим болордо сүйлөшүп алар менен дагы суранып көрсөңөр түшүнмөк биздин акыбалыбызды дагы десем, акча керек болсо ушул шартты алгыла, жок болсо биз бербейбиз деп айтты. Тестти куруш керек болчу, ошон үчүн мен ошондой шарт макулдукка бардым дейт.
Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя алууну карага макулдашуу парламентте 2013-жылы 11-сентябрда бекитилген. Ишти аткаруучу болуп кытайлык ТБЭ компаниясы аныкталган. Ошол кездеги өкмөт башчы Жантурес Сатыбалдиев ал макулдашууну колдоп буйрук чыгарып, финанс министри Ольга Лавровага кыргыз тараптан насыяны макулдашуусуна кол койгонго ыйгарым укук берген. Депутаттык комиссия ТБЭ компаниясы эмне үчүн тандалганына жана жылуулук электр борборунун 2 агрегатын оңдоо үчүн өтө ашыкча эле сумма 386 миллион доллар суралганына кызыккан. Мурдагы өкмөт башчы Сатыбалдиев Азаттык радиосуна берген эксклюзивдүү маегинде эмне үчүн мындай чечим кабыл алынганын мындайча түшүндүрдү.
Председатель министр энергетика промышленности, министерство финансов, экономика, станция, тесттин жетекчилери кошулуп, инспекциялар кошулуп, ошо комиссия иштеп, межведомственная комиссия иштеп чыгып, анан ошондо сунуш киргизген. Ой, ушуну алсак болот экен. Кытай Эксимбанктан алсак болот экен. Анан биз Кытай өкмөтүнө кайрылганбыз. Кытай өкмөтүнө кайрылгандан келишим жүргүзүү боюнча анан полномочияны мен министр экономикага берсем керек, анын ассистенти сөзсүз түрдө министр энергетик болсо керек, себеби биз алып келген финансынын бардыгы министерство финансов. Министерство экономикадан качкан мыжет. Ошон үчүн ал бир күндө эле болуп анан үстүртөн кол коюлуп калды дегенге мен каарманча мен макул эмесмин. Анан мен эч качан актанган киши эмесмин. Межведомственная комиссиянын заключениясын өкмөт жактырып кредитный соглашения кол кой деп полномочияны берет. Полномочиядан бергенден кийин кредитный соглашенияны жактырып өкмөттүн жыйыны өткөргөндөн кийин жогорку кеңешке ратификацияга берет.
Депутаттык комиссия Сатыбалдиевди чакырып суроо жооп өткөргөн. Кызматтан кеткен мурдагы премьер министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында күбө катары 26 апрелде улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына сурак берди. Комиссиянын корутундусунда жоопкерчиликтүү деп аталган жогорку жетекчилердин дагы бири мурдагы энергетика министри, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Осмонбек Артыкбаевка кайрылганыбыздан ал өз позициясын мындайча билдирди.
Бул иш мен келгенге чейин эле башталып, баасы аныкталып калган, техникалык параметрлер аныкталган, баасы аныкталып калган. Мен келгенде ошону иштуулантып кеттим жана ратификация кылдырып, жана договор баардык процедуралар көп да, макулдаш жогорку кеңеште, өкмөттө. Андан кийин реализацияга ишке киргизгенде мен алдында мен кетип калдым, аны башка министр убагында ушунун баарын аткарган ао электр станция негизинен жанагы техникалык параметрлерди аныктаган, финансалык жана бааларды аныктаган комитеттин орган ао электр станция. А кредит алып, кредитти макулдашып алып келген, ага кол койгон өкмөттүн атынан каржы министрлиги. Вот ошентип айтсак туура болот.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча сүйлөшүүлөр Алмазбек Атамбаев премьер министр кезинде башталган. Кийин өкмөт башына Өмүрбек Бабанов келгенде уланып, Жантөрө Сатыбалдаев премьер министр болуп турганда келишим бекитилген. Жомарт Оторбаев өкмөттү жетектеп турганда модернизациялоо башталып, ал иш Темир Сариевдин тушунда да улантылган. Соңунда модернизацияланган борбордун ачылышын мурдагы премьер, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков өткөргөн. Мамлекеттик ишмер, мурдагы юстиция министри Мукар Чолпонбаев коомчулук тийиштүү укуктук баа берилишин күтүп жатканына токтолду.
Бул жерде эми баарыбыз сурап түшүнүшүбүз керек да, эми жоопкерчиликтин түрлөрү бар да. Эң оору бул кылмыш жоопкерчилиги деп аталат. Эгерде кылмыштын курамы бар болсо, анда эле ошол кылмыш жоопкерчилиги сөзсүз түрдө тартылышы керек. Эгерде биз Кыргызстандын жарандарынын баары анын президент экенине, депутат экендигине, саанчы уйчук иш экендигине карабай туруп, мыйзам алдында баары бирдей болуш керек. Ушул комиссиянын жыйынтыгы боюнча материалдардын баары тергөөгө берилип атат дегенде бардыгы укуктук жоопко тартылыш керек. Укуктук жоопко тартылмайынча калган жоопкерчиликтердин бардыгы ал тынч эле натормозательство в стиле дегендей сөздөй болуп калат да, ошондуктан бардык нерсени туура өз ордуна коюш керек,
деди парламенттин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев. 3 айдан ашык иликтөө жүргүзгөн комиссиянын корутундусу жакынкы күндөрү жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо долбооруна байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында Жалал Абад шаарынын мэри, электр станциялар ишканасынын 2012-жылдан 14-жылга чейинки жетекчиси Салайдин Авазов жана анын орун басары Жолдошбек Назаров кылмышка шектүү деп 2 айга камалды. Улуттук энергия холдинг компаниясынын өткөн айда кызматтан алынган жетекчиси Айбек Калиев 18 апрелде камакка алынды. Ага чейин электр станциялар ишканасынын мурдагы башкы директору Узак Кыдырбаевга жана Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкуловго кылмыш иши козголуп камакка алынган. Шалаакылык беренесинин негизинде электр станциялар ишканасынын жетекчисинин орун басары Бердибек Боркоев жана анын техникалык директору Алмазбек Жусупбеков камалды. Кытайдын Эксимбанкы 386 миллион долларын асыяны 2% жеңилдетилген шартта берген. Электр станциялар акционердик коомунун мурдагы башкы директору Узак Кыдырбаев Кыргызстан 20 жылдан кийин 480 миллион долларды Бээжинге төлөп берет деп ырастаган. Урматтуу угарман, апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Арменияда бийлик кризиси уланууда. Өкмөт башчыны шайлоо 8 майга белгиленди. Кавказдагы 3 миллион калкы бар өлкөдө 13 апрелде башталган элдик толкундоонун деми басыла элек. 1 майда оппозициялык лидер, толкуган элдин башында турган Николь Пашинянды парламент премьер министрликке шайлабай койду. Анын талапкерлигине 105 мандаттуу парламентте 58 депутаты бар мурдагы президент жана экс премьер министр Серж Саргсяндын республикалык партиясы каршы добуш берди. 42 жаштагы оппозициялык депутат Никол Пашинян оппозиция бардык сценарийге даяр деп билдирди.
Де юра премьер-министрди шайлоо боюнча добуш берүү болуш керек. Бирок шайлоо болбой калса, анда кезексиз парламенттик шайлоо өтөт. Билесиздерби, биз сценарийлерди талдап жатабыз. Бардык сценарий боюнча жалпы элди кыймыл жеңбей коюшу мүмкүн эмес.
Деген көчө жүрүштөрдүн лидери элди бийликке баш ийбестик акциясын баштоого жана жапырт иш таштоого үндөдү. Оппозиция лидеринин чакырыгын кабыл алган миңдеген жарандар 2 майда өлкө боюнча көчөгө чыгып, авто жана темир жолдорду, метро станциясын жапты, мамлекеттик мекемелердин ишин үзгүлтүккө учуратты. Наразылык акцияларына айрым аймактарда мамлекеттик кызматкерлер, дарыгерлер, студенттер, атүгүл мектеп окуучулары да кошулду. Пашинян өз жактоочуларын мыйзамды сактап, зордук зомбулуктан алыс болууга үндөп, кечки 5 чейин тосулган жолдорду ачуу керектигин эскертти. Бийликтеги республикалык фракциянын лидери Ваграм Багдасарян 2 майдагы сөзүндө алар депутаттардын 1/3 алып чыккан талапкерди ким болсо да колдоорун, өздөрү эч кимди чыгарбай турганын жарыялады. Ал мындай чечим мурдагы премьер жана экс президент башкаруучу партиянын лидери Серж Саргсян менен кеңешкенден кийин кабыл алынганын айтты жана алар колдой турган талапкер Пашинян экенин ачык ишара кылды. Ал арада парламентте жаңы өкмөт башчыны шайлоо 8 майга белгиленди. Мыйзам боюнча депутаттардын 1/3 демилгеси менен 7 күн ичинде премьер министрликке кайрадан талапкер сунушталат. Андан кийин да өкмөт башчы шайланбаса парламент таркап кезексиз шайлоо жарыяланыш керек. Серж Саргисян 23 апрельде өкмөт башчылык кызматтан кеткенден кийин премьер-министрдин милдетин анын партиялашы жана өнөктөшү Карен Карапетян аткарууда. Ал 2 майда тараткан билдирүүсүндө саясий топторду кеңешүүгө чакырып, премьер-министр конституциялык жол менен парламентте гана шайланат, башка жол жок деп эскертти. Арменияда 13 апрелден 3 майга чейин өткөн массалык демонстрацияларга байкоочулардын эсебинде 10,000 деген адам чыгып жатты. 20 күндүк жүрүштөр учурунда талкаланган имараттар, тонолгон дүкөндөр, көчөлөрдө тоодой таштандылар калган жок. Жергиликтүү саясий аналитик Степан Григориан мындай көрүнүштү Арменияда тынч митингдер салт болуп калды деп мүнөздөдү.
В Армении есть традиция мирных митингов, и армяне знают, что переход это уже означает переворот.
Мисс Арменияда тынч митингдер салт болуп калды. Андан ашып кетсе революциялык жол менен бийлик системасын алмаштыруу эмес, төңкөрүш экенин билишет. Бир жагдайды айта кетейин. Армян жаштары өздөрү эле кече парламентте элдик талапкерге каршы добуш берген депутаттардын үйлөрүн табыштыр. Короосунун алдында туруп уран чакырып, талаптарын айткан. Зомбулуксуз басым, бул абдан маанилүү маданият.
Требования, чтобы они пошли. Вы знаете, это очень важная культура.
Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына себеп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Парламент депутаты мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мүлкү камакка алынды. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев баштаган орус өкмөтү кызматтан кетет. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы эл аралык автобус каттамы ишке кирди. Ушул жана башка кабарларды ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кечки эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Асанхан Жумакматов менен Болот Минжилкиевдин кыргыз маданиятында өзгөчө орду бар. Кыргыздын профессионалдык музыкасынын жарым кылымдан көп өмүрүн маэстро Жумакматовсуз опера өнөрүн Болот Минжилкиевсиз элестетүү мүмкүн эмес. Алар кадыресе турмушта кандай эле? Амирбек Аззам уулунан уксак.
Буга чейин жарыяланган эскерүүлөрдөн биз көбүн эсе Асанхан Жумакматов менен Болот Минжилкиевди расмий же профессионалдык көз караштан билебиз. Бул эки кайталангыс таланттын адамдык насиле тууралуу кемтигибизди толуктуу максатында кесипкей журналист катары бул эки инсан менен эчендеген жолу кездешип сүйлөшкөн Елизавета Васильевна Абдинаны сөзгө ийгиздим.
Знаете, мне к Жумакматову огромнейшее уважение.
Мен үчүн Асанхан Жумакматов гений. Ким макул болбосо өз эрки. Биз 18 жыл тыгыз иштештик. Ал музыкант катары да, адам катары да абдан таланттуу эле. Анын сымбаты жөнүндө сөз жок. Мен Асанхан Жумакматовтан 3 бала төрөп алган аялдарды түшүнөм. Биз экөөбүз Москвага командировкага барганда Жумакматов мени бир да жолу мейманканада калтырып кетпеди. Бир да жолу. Елена Образцова менен Ирина Архипованын үйүнө өзү менен кошо ала барчу. Жумакматов консерваторияда партиялык уюмдун секретари. Архипова секретардын орун басары болгон. Мен ага маэстро, конокко мен эмес сизди чакырышкан. Таарынбайм. Өзүңүз барыңыз десем болбой? Жок, Москвага биз экөөбүз келгенбиз деп кошо ала барчу. Элдин баарына ушундай мамиле жасаганбы билбейм. Бирок мени номерде жалгыз калтырчу эмес. Ал мени Большой театрдын башкы дирижёру Юрий Симонов, полифония боюнча окуу китебинин автору Мюллер менен тааныштырды. Мюллердин полифония боюнча китебин дүйнөнүн бардык музыкалык окуу жайларында окушат. Бул адамдар менен тааныш болгонум үчүн алардан интервью алуу мен үчүн жеңил болгон.
Деди кыргыз телевидениясында 30 жыл чукул эмгектенген соң ардактуу эс алууга чыккан Елизавета Васильевна Абдина. Елизавета Васильевна азыр Бишкектеги Чолпонбек Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайда балеттин тарыхынан дарс окуйт. Тележурналист катары өз доорундагы аты дүйнөгө белгилүү опера ырчылары менен эчен ирет түзмөжө сүйлөшкөн. Атактуу опера ырчылары Елена Образцова жана Ирина Архипованын Асанхан Жумакматовго болгон мамилеси жөнүндө Елизавета Васильевна суктана мындай деди.
Абсолютно любовная. Вот абсолютно товарищеская.
Елена Образцова жана Ирина Архипова Асанхан Жумакматовго таң калаарлык сүйүү менен чыныгы жолдош, теңдешсиз дос катары мамиле жасашчу. Булардай бири-бирине мамилеси жан шерик курдаштардай башка эч кимди көрбөдүм. Экөөтен асанчик деп кайрылышар эле. Образцова Бишкекте концерт бергенде, биринчи күнү Дон Карлос операсынан Эболинин ариясын, экинчи күнү Аида операсынан Амнеристин ариясын аткарган. Биринчи күнү оркестрде Асанкан Жумахматов, эртеси Насыр Давлесов жетектеген. Дон Карлос операсы алгач көрсөтүлгөндө Елена Образцова мага спектакль ортосундагы танапис учурунда интервью берди. Эшикти тыкылдатып сахнага чакырышканда барып келип сөзүн дал токтогон жеринен уланткан. Елена Образцова Сүкөлдүн суусу тамактын булчуңдары үчүн пайдалуу экенин, ошого дээрлик ар жыл сайын Сүкөлгө келип турганын айткан. Ирина Архипова да жакшы аял болчу.
Была вот такая. Такая же Архипова была.
Атактуу Кайыргүл Сартпаева Москвадагы Большой театрда 2 жылдагы стажировкада жүргөндө вокалдан анын педагогу Ирина Архипова болгонун эске сала кетти Елизавета Васильевна. Мурдакы Фрунзе азыркы Бишкекте Вердинин реквиеми алгач аткарылганда Ирина Архипова менен кошо Большой театрдын солисттери Владислав Пяхко жана Краснова, ошондой эле Болот Минжилкыев ырдаган. Аларды Кыргыз телерадиосунун симфониялык оркестри жана хору коштоп, дирижердин пультунда Асанхан Жумахматов өзү турган, деп сөзүн улады Елизавета Васильевна. Белгилей кетели, Вердинин реквиеми татаал чыгарма жана аны аткарууга бардык эле артисттер даай беришпейт. Асанкан Жумахматов Москвада Чайковский атындагы концерттик залда Россия мамлекеттик оркестрине дирижерлук кылып, ошондо Елизавета Васильевна Чайковский атындагы консерваториянын профессорлары Мюллер, Смирнов жана Большой театрдын башкы дирижеру Юрий Симоновтон кыргыз телевидениясы үчүн интервью алат. Бирок да Елизавета Васильевна Асанкан Жумахматов менен эң маанилүү интервьюну жазалбай калганына алиге чейин өкүнүп жүрөт.
Асанхан Жумахматов адамдарга жана жумушуна өзгөчө астейдил мамиле кылган адам эле. Негизи өнөр адамдары өзү жөнүндө телеберүү жасаганга макулдук берсе да өздөрүн барин сыяктуу кармашчу. Асанхан Жумахматов менен 4 бөлүктөн турган телеберүү даярдайлы деп макулдашканбыз. Ошондо Жумахматовго: «Маэстро, сиз балким өзүңүз сүйгөн аялдар жөнүндө да айтып бересиз. Кыргыз-орус музыкалык байланышы тууралуу да сүйлөшөлү» деп айтсам, ал мени жаш баладай сылап, баардык байланыштар жөнүндө сүйлөшөбүз деген болчу. Асанхан Жумахматов бүт толку турпаты менен интеллигент адам болчу. Эң жогорку деңгээлдеги интеллигент. Ага болгон арзуум дале үчүрөк.
Деди Елизавета Васильевна Абдина. Асанкан Жумахматовду мен алгач 1969 жылы Прометей балетинде оркестрге дирижерлук кылып жатканда көрдүм. Күз айы болчу. Спектакльден кийин бир топ окуучу опера жана балет театрынын капталында сүйлөшүп турганбыз. Жаныбыздан орто бойлуу кара беретчен, чолок пальто кийген киши зыпылдап өтүп баратты. Балдардын бири дирижер дегенде, дирижерлор ушундай жарашыктуу кийинет экен да деп ойлогонум дале жадымда. Асанкан Жумахматов менен кийин даалай ирет жүзмө жүз көрүштүм. Ал баягы мен алгач көргөндөй эле шайдоот кыймылдап, каарлыкты өзүнө жолукпочудай сезилчү. Искусство таануучулардын ырасташынча, СССРдин эл артисти, атактуу опера ырчысы Болот Минжилкыевтин жараткан берген талантын да сахнада алгач Асанхан Жумахматов ачкан.
Урматтуу каарман, Болот Минжилкыев тууралуу келерки уктурууларыбыздан беребиз. Баянды Амирбек Азам уулу даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 6-май күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден чыгарган баардык макала баяндарды, ошондой эле кабарлардын жаңыланган топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан, уюлдук телефондогу azattik.mobi даректеринен таба аласыз. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.